Зекерия 3-нче бап. Раббы маңа мелегенең огында турган баш рухани Йехошуаны ве оны кабатламак өчен сак тарафында турган кабатлайҗыны көстерде. Раббының мелеге кабатлайҗыга: «Кабатлайҗы, Раббы сені соксын. Иерусалимны сайлаган Раббы сені соксын. О адам атештен чыгарылган яры янган одын парчасы кебе заваллы дегилме?» деди. Йехошуа исе мелекнең огында кирле урбанен тура иде. Мелек огында отырганларга: «Кирле урбаларны устынден чыгарыңыз», деди. Сон Йехошуага: «Бак, хабатыңны устынден алдым ве саңа байрамлык урба кийдирем», деди. «Да, бойле», деди. «Башына темиз бир сарык сарыңыз». Оңа урба кийдирдилер ве башына темиз сарык сардылар. Раббының мелеги де янында тура иде. Раббының мелеги тенбиелеп, Йехошуага бойле деди: «Ордуларның Раббысы бойле дей. Егер сен менім йолларымдан юрсең ве маңа хызмет етсең, адалетнен эвімні башлық етеджексің ве азбарымны хоруйджақсың. Мында турғанларның арасында юрмеге мен саңа йол бережем. Эй, баш рухани Йехошуа, сен ве огыңдекі, мында олғанлары, яхшы белгі олған архадашлар, дыңлеңіз, бахыңыз, мен птак кулымны алып кетерем. Мен Йехошуаның огыне таш койдым. Бу ташның устынде 7 коз бар. Оның устыне бір язы оячам», дей ордуларның Раббысы. «Ве бір күнде бу топрахның гунасыны алып ташлайчам. О куны эпіңіз бірі-біріңізні оз юзым ве инжир тереге түбінде отырмаға чағыра жасыз», дей ордуларның Раббысы.